Това е българското национално Дарик радио.
В България няма заразени с бактерия краставици от Испания, увери агенцията по храните. Седмица след сблъсъците пред Софийската джамия, парламентът осъди действията на Атака, а петъчната молитва мина без инциденти. КАТ вече ще спира шофьорите в София само при извършено нарушение. В 17.30 с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
В България няма разпространение на партиди краставици от Испания, заразени с бактерията Escherichia coli, потвърди за Дарик заместник изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Антон Величков. Той обясни, че заразените зеленчуци са засечени само в Испания, Германия и Дания. Бактерията причинява висока температура и стомашно-чревно разстройство и засяга предимно хора с по-слаба имунна система. Александра Гинева с подробностите.
В страната няма разпространение на заразените партиди краставици от Испания, съобщи за Дарик заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Антон Величков.
Имаме информация за, към този момент за разпространението на тези краставици. Те не са достигнали до България. Разпространението е основно в Германия и една част от тях са отишли в Дания. Тоест разпространението е локализирано само в Германия и в Дания. Германските и датските власти са реагирали, всички количества краставици са изтеглени от пазара с тази партида.
Тези микроорганизми, ако попаднат в човешкия организъм, какво причиняват?
Значи, една част от тях са естествена флора на чревния тракт на хората, а иначе по-опасните и по-агресивните щамове на тези бактерии, значи по-изявени клинични такива симптоми се проявяват сред хора, които имат по-занижен имунитет. Те се явяват в разстройство силно, даже в температура, трески.
Въпреки че официално чрез системата за бързо оповестяване на опасни храни и фуражи се знае, че у нас няма заразени зеленчуци, експерти в агенцията ще вземат проби от краставици и домати, за да следят за евентуално наличие на бактерията.
Вчера Европейската комисия обяви тревога, информирайки, че краставици, внесени от Испания, са един от преносителите на коли бактерията, която причини смъртта на поне 3 души в Германия и засегна също Швеция, Дания, Великобритания и Холандия. Испанските власти се опитват да локализират фермата, където са отглеждани краставиците, за да открият причината за заразата. Около 200 фармацевти излязоха на протест днес в София заради законови промени, които позволяват на нефармацевти да продават в аптеките. Промените в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина бяха приети на първо четене вчера от депутатите. Аргументите, с които от Българския фармацевтичен съюз оспорват промените, е, че след като се позволи на нефармацевти да продават в аптеките, около 6000 бакалавър фармацевти ще останат без работа, защото на тях трябва да се плащат по-високи заплати. Чуйте повече от репортажа на Лилия Ангелова.
Стачкуваме срещу недомислиците на Министерство на здравето и срещу Здравната комисия.
Фиксирани цени на лекарствата и забрана на хора без фармацевтично образование да продават в аптеките са част от исканията на фармацевтите. Ако до 25 юни те не бъдат изпълнени, от Фармацевтичния съюз заявиха, че ще организират мащабен национален протест. Председателят на съсловната организация Мирослав Ненчев.
И тогава ви гарантирам, че колегите ще бъдат границите между 1200 и 1500 човека, не по-малко.
От години двете съсловни организации, Асоциацията на собствениците на аптеки и Българския фармацевтичен съюз, спорят дали не фармацевти да продават в аптеките и дали да има фиксирани цени за лекарствата. Преди дни от Фармацевтичния съюз заявиха, че са получили разбиране от премиера Бойко Борисов. Въпреки това, вчера проекто закона беше гласуван.
Нареално ние срещнахме подкрепа само от него. На по-долните нива нещата се размиха и в интерес на истината имам чувството, че против волята на премиера на по-долни нива се опитват да прокарат един чисто лобистки закон.
Близо 60 000 ученици в цялата страна се явиха днес на така наречената малка матура. Изпитът за кандидатстване в профилираните гимназии и паралелки след 7 клас. С преразказ върху Череша, Салени сърца на Станислав Стратиев, те се борят за 38 000 места в профилираните гимназии. За втора поредна година изпитът се провежда в два модула. Тест от 25 въпроса и преразказ на неизучаван в средното училище текст. Димитър Панев с подробностите за изпита.
След като попълниха своите 25 отговори в теста, на учениците бе пуснат еднократно запис от произведението на Стратиев. Кандидат-гимназистите се запознаха с текста и на хартиен носител за 15 минути, като им бе забранено да си водят бележки през това време. По думите на експерта по български език и литература Красимира Александрова, според дидактическата задача учениците трябва да преразказват текста от името на неутрален разказвач.
Задачата не би трябвало да затрудни нито един седмокласник, защото още от пети клас тези ученици се учат да трансформират от първо лице единствено число в трето личната форма за разказване, т.е. от името на неутрален разказвач.
След изпита учениците бяха убедени, че резултатите ще са добри. Проблемите, с които са се сблъскали, се оказаха по-скоро в попълването на документите, както и в техниката.
Беше много лесен преразказа. Две страници малък формат. Беше лесен, лесно се запомняше. Нямаше кой знае колко сложни подробности, но не беше дълъг. Можеше да се справи 10 човек с него.
Ами беше интересно, не беше чак толкова сложно, но...
25-те въпроса преди това.
Те бяха много лесни.
Имаше 2-3 трудни, но бяха общо взето лесни.
Твоите си ученици се оплакаха, че поради технически проблеми е спирал касетофона. Прекъсвал ли е запис?
Три пъти.
Не на същото мнение обаче бяха родителите. Според тях, децата им все още са твърде малки, за да се справят с подобни изпити.
Еми, те казаха, че било лесно. Не са знаели как да си попълнат документи някакви. Объркали са си от притеснение на ЕГН-то. Много са малки за темата.
Вторият изпит за кандидат-гимназистите е по математика и ще се проведе в понеделник.
Спокойно протече днешната петъчна молитва на мюсюлманите в Баня Баша седмица след сблъсъците пред Софийската джамия. Заради предупрежденията на атака за възможни нови безредици, на мястото имаше засилено полицейско присъствие. Вместо очакваните провокатори, пред храма днес имаше християни, които дойдоха за да покажат толерантността си към мюсюлманската религия. Порано днес кметът на София Йорданка Фандъкова увери, че лично се обърнала към компетентните органи да осигурят засилена охрана пред джамията. Тя категорично отрече твърде на атака общината да е давала разрешение да се изнасят молитвени килимчета в пространството около джамията й. Джамията. По думите и законът не изисква съгласуване с общината за религиозни дейности. И днес обаче мястото в джамията се оказа недостатъчно и вярващи извършиха петъчната си молитва на тротуара срещу централни хали. Репортажът от там е на Надя Хамдан.
От общината са позволили днес молитвата да се извърши по стандартния начин, дори да се налага изнасяне на килимчетата, докато не се измисли друг вариант. Това каза главният секретар на мюфтийството Хюсейн Хафъзов.
Един от вариантите е да използваме тази зелена площ, съответно и да свалим тонковоните, тъй като няма как да ги намалим, за да се чува само в района, където са богомолците.
Според Хафъзов, решението е в построяването на нова джамия за още 200 или 300 човека, защото тази не може да побере всички вярващи, въпреки че е с капацитет за 700 души.
От 9 години имаме терен, а не може да построим втора джамия в квартал Малинова долина. Така че тепърва предстоят разговори, преговори. Специално сме информирали всички мюсюлмани да не се поддават на провокации.
Пред джамията отново бяха поставени цветя.
От граждани, които разказват своето съжаление към случилото се и подкрепа към мюсюлманите.
Аз лично човек, който не се е отрекал от националната си идентичност, изключително много ме срам, че в моята държава се налага на хора да се страхуват да вървят по улицата единствено заради това, което са.
Въпреки това имаше и недоволни от петъчната молитва на мюсюлманите.
Правете си я вътре, без да отключавате. Ами не искам да слушам. Аз живея от среща и сега не искам да слушам.
Едно лице или група хора могат да бъдат мразени поради две причини. Това, което правят или това, което са. Ние сме мюсюлмани.
Не ме тормози.
Междувременно Народното събрание прие декларация, с която осъди поведението на атака и опитите за подкопаването на етническия и религиозен мир в страната. Документът беше внесен от ГЕРБ-сината коалиция БСП и ДПС и беше приет единодушно. Очаквано депутатите от атака се противопоставиха на декларацията и не участваха в гласуването. Установени са лица, които са участвали в сблъсъците пред джамията Баня Баша миналия петък, но те не са активисти на атака. Това пък съобщи по повод разследването в кулоарите на парламента вътрешния министър Цветан Цветанов.
В момента мога да кажа, че допълнително са установени лица, които са предоставени от видеоматериалите, които вие предоставихте и са установени и са локализирани, така че в момента се разпитват и те, не са християни. Мога да кажа, че и човека с ножа, който беше даван, също е установен, така че в тази посока се работи. Не е от атака.
Не
е от атака. същото лице е разпитано точно в действията, които е направил тогава. Конкретно сме нямали този видеозапис, за да установим неговата съпричастност с това оръжие, но това, което в момента правим, е отново да бъде разпитан и да се предприемат адекватни действия. Лицето е разпитано в момента, когато бяха разпитвани лицата, които бяха симпатизанти на атака. Уверявам ви, че нямаме абсолютно никаква избирателност на полицейските служители, когато осъществяват своите действия, а работят на база това, което има в момента. В този инцидент има представители и от мюсюлманите, има представители и от християните.
Пътните полицаи ще престанат да спират безпричинно шофьорите в София, съобщи шефът на столичния КАТ, главен инспектор Богдан Милчев. В същото време служителите ще могат да извършват проверки и претърсвания на водачи и автомобили с съмнително поведение. Близо 2000 са шофьорите в София, на които със съдебно решение им е отнета книжката, но не са издирани от полицията, за да им бъде взет този документ. Николай Христов информира.
Над 25 000 са нарушенията, заснети от камерите на видеоконтрола в София за последната една година, съобщи Богдан Милчев. Съставени са само 2002 акта. Има още 960 електронни фиша. Това прави под 10% успеваемост, смята началника на КАТ София. До една година този процент трябва да бъде вдигнат на 60, смята главен инспектор Милчев.
С тези мобилни камери, които ще заснемат нарушителите, ние ще предотвратиме възможността полицаите да имат този досег до гражданите. КАТ има много раздута структура от гледна точка на началници. Това, което ще направя в много кратък срок, ще предложа на ръководството на столична дирекция на полицията нова структура, в която да има по-малко началници и повече полицаи на улицата.
В КАТ започват да правят анализи на местата в София, където има проблем с задръстванията. Там ще бъдат изпратени допълнителни полицейски патрули, а при нужда ще се водят разговори и с столична община. Нови ще са и критериите за оценяване на работата на служителите. Защото
оказа се, че имаме сред нас служители, които наистина не са подготвени и достатъчно добре да регулират.
Сред критериите ще е и броят на катастрофите в района, в който патрулира даден екип на КАТ.
Националният дворец на културата ще бъде включен в забранителния за приватизация списък, съобщи по време на парламентарния контрол финансовият министър Симеон Дянков. По думите му, по този начин ще се спрат спекулациите за бъдещето на сградата. Гарантирам, че НДК няма да промени предназначението си, ще работим в посока развитието му, коментира още вицепремиерът, след като преди няколко седмици правителството реши институцията да стане държавно акционерно дружество. Междувременно министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнели съобщи, че подземният паркинг на НДК е продаден и заслуга за това има бившият столичен кмет Стефан Софиянски. Според Плевнелиев, по този начин продажбата на НДК става невъзможна, защото никой нямало да инвестира и лев в сграда в центъра на столицата, която няма паркинг. Думите на министъра предизвикаха и гневната реакция на Стефан Софиянски. Мненията по темата чуйте в обобщението на Александра Гинева.
Бившият кмет на столицата Стефан Софиянски коментира остро думите на строителния министър за продажбата на паркинга на НДК.
Хора, които не могат да свършат за пет пари работа, да спрат да се обясняват и да се оправдават с други хора. Умръзнало ми от мрънкала. Къде да се връща? Той, кой е бил преди 5 години кмет, да обяснява той какво е било останало преди това. Къде ме връщате 20 години назад? Не съм България и ми се обаждат всички, викат какво казал Бойко, да омръзам, и той човек, дето го мързи да работи. Не знае какво прави. А къде му не стига за нищо да ме коментира непрекъснато и се някой друг да са виновен.
Строителният министър Росен Плевнелиев обясни, че според информация, която не е проверил лично, основна заслуга за продажбата на паркинга на НДК има бившият кмет на столицата Стефан Софиянски. Плевнелиев обясни, че на заседание на Министерския съвет е коментирано възмущението на премиера Бойко Борисов, че го обвиняват в това, че правителството ще продава НДК. Министърът обяснил на колегите си, че според него НДК е непродаваем.
Искам да ви кажа, че лично аз прочетах в медиите, че подземният паркинг, магазините на партера, магазините в подземните нива, т.е. абсолютно всичко, бих казал, атрактивно в НДК, е продадено от последните 10-12 години от предишните правителства и предишни кметове на София. Доколкото знам, основна заслуга за продажбата на подземния паркинг на НДК има кмета Софиянски, но не съм убеден в тази информация, защото аз не съм я проверявал.
По време на парламентарния контрол днес вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков обясни, че НДК ще бъде включен в забранения списък за приватизация.
Сега към политическите страсти от Народното събрание. Комунистическият режим и бившите агенти на държавна сигурност станаха повод за поредния скандал между премиера Бойко Борисов и БСП по време на парламентарния контрол. Депутатът от Левицата Георги Божинов поиска от министър-председателя да обясни думите си пред третия конгрес на Съюза на репресираните преди две седмици. Трябва да сме безпощадни към бившите агенти на държавна сигурност, казва тогава Борисов. В отговор, днес премиерът заявява, че за него безпощадно означава БСП никога повече да не бъде допускана до властта. Репортажът е на Дея Манолова.
Още в началото депутатът от БСП Георги Божинов провокира премиера да обясни към кого иска да бъде безпощаден, както е коментирал пред Съюза на репресираните.
Хиляди от днешните чинове на ГЕРБ са били чинове на комунистическата партия.
Нямаше друга партия.
Десетки хиляди от тези, които гласуваха за ГЕРБ, са били чинове на комунистическата партия.
От своя страна премиерът обясни, че с изказването си имал предвид, че няма да прави договорки с БСП.
На 14 май бях на този конгрес, на такива потресаващи разкази се чувате от тези хора там. И аз съм ги чул, защото
моля, без реплики,
дядо ми са го пребили по същия начин като Гучи. Аз къде? Не е ваша работа. Аз тука, в пожарната. А ти в Москва. Не ви е срам.
Последва нов сблъсък между Божинов и министър-председателя. Този път темата беше властта.
Вие, господин министър-председател, харесахте властта, защото само тя ви осигурява сигурността. И затова вие превърнахте ГЕРБ в партия, която има за задача да задържи властта, дори когато загуби.
Безпощадно означава за мен никога да не ви допуснем повече на власт. Вие, които сте направили тези безобразия, представете си, тук да стоише ГЕРБ, който да е избил толкова депутати, толкова министри и нашите поколения, примерно след 30 години, тук да стоят техните наследници на ГЕРБ и да кажат, че ние сме чисти.
Ще приеме ли България американски радар на връх Ботев и ще стане ли страната ни мишена на терористи, ако участва в проекта за противоракетна отбрана? Тези въпроси бяха поставени на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, която беше открита днес край Варна. Поводът беше публикация в пресата, в която се твърди, че заради отказ на Турция, щатски радар ще ни направи част от противоракетния щит на Алианса. Радарът у нас трябвало да бъде разположен до края на 2013 година. Още по темата от Галя Моева.
Ако България разположи на своя територия обект от американската противоракетна отбрана, тя може да стане мишена на терористи, смята Дмитрий Рогозин, постоянен представител на Русия в НАТО.
Противоракетна оборона, база противоракетна оборона в Румъния не является критичной для нас.
База на американската противоракетна отбрана в Румъния няма да е критична за нас, защото в Южна Европа нямаме никакъв свой стратегически потенциал. На север обаче такова разполагане ще бъде и критично за нас. Що се отнася до България, трябва да разберете цялата отговорност от вземането на решение за разполагане на обект от противоракетната отбрана, защото всеки такъв обект ще бъде мишена. Тоест, ако България разположи на своя територия такава военна инфраструктура, тя може да бъде част от терористичен план.
Информацията в днешния печат, че американски радар на връх Ботев ще ни направи част от противоракетния щит на НАТО заради отказ на Турция, се оказа нова за шефа на парламентарната асамблея Карл Ламерс. Той не можа нито да я потвърди, нито да я отрече. Ламерс изтъкна, че в момента се водят разговори за разполагането на елементи в няколко държави, но все още не е взето окончателно решение. Позиция по въпроса изрази и Доброслав Димитров, ръководител на българската делегация в парламентарната асамблея на НАТО.
Подкрепяме изграждането на противоракетна отбрана, но тепърво ще се решава кой с какво и как и дали е необходимо ние да участваме и чак тогава се решава с какво. Често казвам, не знам откъде се появи това нещо, като едва ли не е вече взето решение.
Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
От Централното студио на Дарик Радио чухте по-важното от новините до този час.